Dodo. Dodo. Eta nola imaginatzen duzu mundua zu desagertzen zarenean?
Galdera zailak egiten dituzu gero. Baina begira, kontatuko dizut errinozeroaren historioa.
Errinozeroarena? Zer? Sudur puntan adar handi hori duen animalia horrena?
Hori da. Errinozeroak maite zuen bidaiatzea. Leku guztietara joaten zen. Egona zen Kairon, ta egona zen Helsinkin. Ezagutzen zuen Cape Town, ta ezagutzen zuen New York ere ederki. Baina joaten zen lekura joaten zela, bazen sakon-sakonean haserretzen zuen zerbait. Edonora joan da ere, beti gertatzen zitzaiolako gauza bera. Joaten zen Parisera, ta ikusten zituen Eiffel Dorrea ta Notre Dame. Baina guztiaren erdian, beti, errinozero adar handi bat zegoenan. Joaten zen Japoniara, eta ikusten zituen han, Tokio, Osaka, ta Fuji mendia. Baina han ere, errinozero adar handi bat zegoen guztiaren erdian. Bidaiatzen zuen Alaskara, eta ikusten zuen elurra han, mara-mara. Baina han ere, ara hor, guztiaren erdian, errinozero adarra. Joaten zen Paranaribora, joaten zen Nairobira, joaten zen New Delhira, ta joaten zen Bilbora. Eta leku guztietan, topatzen zuen ditxosozko, errinozero adar bera. Bueltatu zen azkenik etxera, eta bere logelara heltzean, antxe zeukan esperoan, betiko errinozero adarra.
Bai, berea.
Hori da.
Baina, zer esan nahi didazu horrekin?
Ba, asko kostatzen zaigula mundua gu gabe irudikatzea. Errinozeroari bezala.
Eta orduan? Zuk uste duzu dinosauroek adibidez, ez zutela desagertuko zirenik susmatzen? Hain handiak, hain baldarrak, eta ez zuten desagertuko zirenik pentsatzen?
Dinosauroek?
Bai, dinosauroek.
Dinosauroek? Ze pentsatuko zuten ba, dinosauroek?
Dinosauroak zerura begira.
Dodoak dudadu. Eta nola imaginatzen duzu mundua zu desagertzen zarenean?
Galdera zailak egiten dituzu gero. Baina begira, kontatuko dizut errinozeroaren historioa.
Errinozeroarena? Zer, sudur puntan adar handi hori duen animalia horrena?
Hori da. Errinozeroak maite zuen bidaiatzea. Leku guztietara joaten zen. Egona zen Kairon, ta egona zen Helsinkin. Ezagutzen zuen Cape Town, ta ezagutzen zuen New York ere ederki. Baina joaten zen lekura joaten zela, bazen sakon-sakonean haserretzen zuen zerbait. Edonora joan da ere, beti gertatzen zitzaiolako gauza bera. Joaten zen Parisera, ta ikusten zituen Eiffel Dorrea ta Notre Dame. Baina guztiaren erdian, beti, errinozero adar handi bat zegoenan. Joaten zen Japoniara, eta ikusten zituen han Tokio, Osaka ta Fuji mendia. Baina han ere, errinozero adar handi bat zegoen guztiaren erdian. Bidaiatzen zuen Alaskara, eta ikusten zuen elurra han, mara-mara. Baina han ere, ara hor, guztiaren erdian, errinozero adarra. Joaten zen Paranaribora, joaten zen Nairobira, joaten zen New Delhira, ta joaten zen Bilbora. Eta leku guztietan, topatzen zuen ditxosozko errinozero adarbera. Bueltatu zen azkenik etxera, eta bere logelara heltzean, antxe zeukan esperoan, betiko errinozero adarra.
Bai, berea.
Hori da.
Baina, zer esan nahi didazu horrekin?
Ba, asko kostatzen zaigula mundua gu gabe irudikatzea. Errinozeroari bezala.
Eta orduan, zuk uste duzu dinosauroek adibidez, ez zutela desagertuko zirenik susmatzen? Hain handiak, hain baldarrak, eta ez zuten desagertuko zirenik pentsatzen?
Dinosauroek?
Bai, dinosauroek.
Dinosauroek... Pentsatuko zuten ba, dinosauroek.
Dinosauroak zerura begira, horrari dira eguraldiaz. Dinosauroak zerura begira.
Eta nola imaginatzen duzu mundua zu desagertzen zarenean?
galdera zailak egiten dituzu gero. Baina begira, kontatuko dizut errinozeroaren historioa.
Errinozeroarena? Zer, sudur puntan adar handi hori duen animalia horrena?
Hori da. Errinozeroak maite zuen bidaiatzea. Leku guztietara joaten zen. Egona zen Kairon, ta egona zen Helsinkin. Ezagutzen zuen Cape Town, ta ezagutzen zuen New York ere ederki. Baina joaten zen lekura joaten zela, bazen sakon-sakonean haserretzen zuen zerbait. Edonora joan da ere, beti gertatzen zitzaiolako gauza bera. Joaten zen Parisera, ta ikusten zituen Eiffel Dorrea ta Notre Dame. Baina guztiaren erdian, beti, errinozero adar handi bat zegoenan. Joaten zen Japoniara, eta ikusten zituen han Tokio, Osaka ta Fuji mendia. Baina han ere, errinozero adar handi bat zegoen guztiaren erdian. Bidaiatzen zuen Alaskara, eta ikusten zuen elurra han, mara-mara. Baina han ere, ara hor, guztiaren erdian, errinozero adarra. Joaten zen Paranaribora, joaten zen Nairobira, joaten zen New Delhira, ta joaten zen Bilbora. Eta leku guztietan, topatzen zuen ditxosozko, errinozero adar bera. Bueltatu zen azkenik etxera, eta bere logelara heltzean, antxe zeukan esperoan betiko errinozero adarra.
Bai, berea.
Hori da.
Baina zer esan nahi didazu horrekin?
Ba, asko kostatzen zaigula mundua gu gabe irudikatzea. Errinozeroari bezala.
Eta orduan? Zuk uste duzu dinosauroek adibidez, ez zutela desagertuko zirenik susmatzen? Hain handiak, hain baldarrak, eta ez zuten desagertuko zirenik pentsatzen?
Dinosauroek?
Bai, dinosauroek.
Dinosauroek? Zer pentsatuko zuten ba, dinosauroek?
Dinosauroak zerura begirak